How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Õde Birdie küsis minu käest, kas sa ei käigi noorte klubides või diskodel? Birdie oli kolinud Inglismaale, kui oli umbes 9-aastane. Ta mees oli pärit Motherwellsist ja nad pidasid Coventry's Shotti klubi. Igal aastal lihavõttepühade ajal oli neil kombeks korraldada bussisõid Coventry'st Motherwelli, et kogu rahvaga vanal kombel kokkusaamist pühitseda ja sel puhul laulda. Kui Birdie jälle tagasi Shottimaal oli, tuli ta alati vanematele külla koos oma tütre, mu väikese blondi õetütre Joanniga. Sellise seltskondliku inimese jaoks nagu Birdie oli arusaamatu, et teismeline ei lävi sõpradega. Ma ei käi diskodel, vastasin väljakutsuvalt. Koolis peeti aga igal aastal diskot. Olin paaril korral seal käinud, istunud saalinurgas tooliluma limonaadiklaasiga. Mulle meeldis muusikat kuulata. Kes su sõbrad on, tahtis Birdie teada. Ma ei vaja sõpru, ütlesin talle. Mulle meeldib omaette olla. Teadsin, et minuealised inimesed kohtusid õhtuti kogukonna keskuses või käisid Murrayfieldis, kui rändlaat tuli Blackburni. Mina ei käinud seal kunagi. Alkoolis aset leidnud kiusamise tõttu ei suutnud ma omaealistega lävida. Oli, nagu oleksin puudunud mõnest tunnist, kus elu õpetab meid sõprust looma ja enam mulle ei õnnestunudki seda õppida. Ainsad, keda enda meelest võisin usaldada, olid täiskasvanud ja koolis tähendas see õpetajaid. Mõned õpetajad huvitusid vaid tarkadest lastest, kuid teised olid minu vastu väga kenad ja leidsin, et võin nendega rääkida. Oli neid, kes teadsid, kuidas mulle abi osutada, kuid teised sattusid ärevusse, kartes minu kiindumist nendesse. Üks meesõpetaja palus sportmängude õpetajal minuga rääkida ja välja selgitada, ega mul mingeid seksiga seonduvaid tundeid ei ole. Muidugi mitte, ütlesin talle, ise häbist punane. Kuidas saab minu eas olla seksuaalseid tundeid? Minu eest oli elulisi fakte nii hoolega varjatud, et kui bioloogiaõpetaja küsis, kui paljudel meist on esimene menstruatsioon olnud, siis ütlesin, et ma ei tea, mida see tähendab. Ja kõik naersid mulle. Tähelepanu, mida otsisin õpetajatelt, ei jäänud märkamata mõnedele kaasõpilastelegi. Arvan, et nad mõtlesid mind õpetajatele meeldida püüdvat, ent nii see ei olnud. Tahtsin lihtsalt kellegiga rääkida. Ühel õhtupoolikul hakkas tüdrukute ja poiste kamp mind jälitama. Pistsin jooksma, püüdes saavutada edumaad, tormasin mööda peateed nii kiiresti kui suutsin, mõeldes, et kui jõuan meie maja juures asuva pöördeni, olen pääsenud. Kuid nad pöörasid alleele minu järel ja siis sain aru, kui rumal olin olnud, sest ees seisis kitsuke sild ja tuli veel veidi jäätmaad läbida enne kui esimesed majad silma hakkasid ning tee viis mäest üles ja ma ei lootnud sellega hakkama saada. Peateel oleks mul olnud ohutum. Kuid nüüd ei saanud ma enam ümber pöörata, siis oleksin nendele otse sülle jooksnud. Rinnus pigistas ja jalad olid tina rasked. Tunne oli nagu mõnes luupaina ja unenäos, kus püüate joosta ja jäsemed ei liigu piisavalt kiiresti. Nad said mu kätte kitsal sillal, haarsid mu koti. Jõnksasin selle tagasi. Olen küll väike, aga mul on tugev füüsis nagu mu isalgi ning arvasin, et võitlen oma elu eest. Mul õnnestus pääseda üle silla, ent neid oli liiga palju. Sel korral krabasid nad mu koti ja tiirutasid mind ringi nii, et kukkusin kaldast alla oja poole ja maandusin näolin nõgestesse. Nende juht, kelle nime ma siin kohal ei maini, astus ette, võttis sigareti hambust ja torkas selle läbi mu pleisri selja. See on sulle õpetuseks, et sa ei poeks õpetajate ees, Susan Boyle. käed pead katmas, lamasin tummalt mullas, olles liiga hirmule tvinguda. Kuulasin nende sammude klõbinat kaugenemas, palvetasin, et nad edasi läheksid. Kaua aega ei suutnud ma vahet teha, kas kuulen ikka veel nende naerukõkutusi või oli see lihtsalt kaja minu peas. Lõpuks usaldasin vaikust ja mu meeled ärkasid taas elule. Kuulsin peateel sõitvate autode möödavuhisemist, tundsin, kuidas nõgesed mind läbi soki kõrvetavad. Tõusin istukile ja võtsin pleisri seljast, et uurida, mis sellest oli saanud. Alles siis hakkasid pisarad voolama. Täiesti ümmargune auk, mille sigarit oli pleisrisse põletanud, tundus kõik kokkuvõtvat. Ainus, milleks kõlbasin, oli kustutada minu vastu sigaretti. Mind polnud kellelegi vaja. Polnud mingit võimalust varjata seda auku ema eest, kes oli uhke mu väljanägemise üle ja lasi mul alati enne kodust väljumist korraks ringi keerutada. Ta tahtis kontrollida, kas kõik on korras. Ema saab kindlasti vihaseks, mitte minu, vaid kooli peale ja läheb ning võtab direktori korralikult läbi ja see teeb asjad veelgi hullemaks, mõtlesin. Õpetajatel ei saanud ka sellest rääkida, kuna sellest kõik ju alguse saigi. Kõik oli mu enese süü. Ent ma ei olnud ju midagi teinud. Äkki sähvatas pisarate hägust läbi vihahetke selgus. Nii ei olnud aus. Tige ilme näol korjasin end maast üles ja algul pomisedes, siis aga valjemalt tõin kuuldavale alandatu võimetu karje. Ma teile veel näitan. Küll ma veel teile näitan. Oodake ainult. Küll te näete. Paljude aastate vältel olen püüdnud neid halbu mälestusi endast eemale tõrjuda, kuid paar kuud tagasi, kui lindistasin albumi jaoks ühte laulu, tuli mulle kõik jälle elavalt silme ette. Välja elamata raev, mis põles teismelise hinges, tundus viimaks ometi peast häälde voogavat. Tegu oli Madonna lauluga Küll sa näed. Kui ma seda stuudios laulsin, siis tundsin, et olen lõpuks leidnud endale omase viisi, kuidas kiusajatele vastata. Praegu on St. Kentichern hoopis tükkis teistmoodi kool. Seal on uued töötajad, suurepärased uued ehitised ja koolis valitseb suhtumine, mis seab eesmärgiks aidata kõigil kogukonna noortel liikmetel saavutada parimaid tulemusi nii akadeemilises, isiklikus kui ka vaimses plaanis. Avardunud on võimalused tegeleda muusika ja tantsuga, mida polnud kui mina seal koolis käisin. Ja see on õpilaste jaoks imeline koosviibimise koht. Tundub, et nüüd on seal hoopis turvalisem, hoolivam keskkond, kus hinnatakse iga kooli kuuluvat õpilast. Uue tiiva avamisel veetsin koolis nii mõnegi tunni ja mind võeti väga soojalt vastu. Mulle näidati koolimaja ning mul oli hea meel tõdeda, et praegu püüab kool lõimida ka autistlike ning õpiraskustega lapsi, nii et veidi suuremat kannatlikkust appi võttes suudavad nad oma potentsiaali ära kasutada. Puuetega lastele ei tohiks teada anda, et neid tuleb teistest eraldada, sest kui seda ei tehta, võivad nad üles kasvada täiesti normaalsetena, mida iganes siis normaalne ka ei tähendaks. Pärast avatseremooniat suupisteid maitstes märkasin eakat preestrit ja läksin tema juurde. Ma tunnen teid, Monsignor Lawson, ütlesin talle. Te õpetasite mulle ajalugu. Kas tõesti naeratas ta? Õpetasite küll ja küllap oli hea õpetaja, sest sain selle aine eksami tavatasemel tehtud, tunnistasin talle. Ajalugu oli üks ainult kahest ainest, mille tavatasemel ära tegin. Teine oli inglise keel. Mulle meeldis lugeda eriti suurte klassikute kirjutatud, nagu näiteks Vihurimäe, mille puhul võis end lugema unustadagi, või siis Jane Austeni romaane, kus kangelanna sai alati lõpuks endale mehe, keda armastas. Olen oma südames romantik. Probleem seisnes selles, et ma ei osanud eksamitega hakkama saada. Ehkki ma ei olnud rumalega ka laisk, ei suutnud ma kuidagi viisi hakkama saada sellega, et oma teadmised antud ajalimiidi piires kirja panna. Sama tunne oli mind saatnud terve kooliaja vältel. Ajus olid faktid olemas, kuid ma ei suutnud leida viisi, kuidas neid esitada. Kusagil oli nähtamatu ja läbimatu müür ees. Kiusamise aastad olid mõjunud hävitavalt mu enese hinnangule ja pärast rahuldavate saamist tundusid asjad võtvat aina halvemat pöörde. Aeg, mil mul tuleb koolist ära minna, tundus kiiresti lähemale jõudvat. Nagu kõigil lastel, nii olid ka minul olnud plaanid selle kohta, mida ma suurest peast teha tahan. Mõnikord mõtlesin, et tahan olla õpetaja, nagu mõõde Mary, ja aidata aeglasematel lastel lugema õppida. Teistel kordadel mõtlesin, et tahaksin kasutada oma kirjutamisoskust, et saada ajakirjanikuks ja näha oma nime ajalehes. Leidsin teavet ajakirjanduskursuse kohta, ent sinna saamiseks pidid olema tehtud 4 kõrgema taseme eksamit. Teadsin, et seda ma ei suuda. Hakkasin taipama, et kõigil neil tulevikudel, mille olin enda jaoks kavandanud, ei olnud mingit tähendust. Vaatasin ringi igas suunas, ent ei näinud tee otsa, mis mind edasi viiks. Tundub, et mul ei ole sellist auru väljalaskmise süsteemi, mis tundub teistel inimestel olevat ja neid ärevusest vabastab, mis tõttu mure lisandub ebakindlustundele ning aju saab liigse koormuse. Paaril esimesel korral minestasin, see pandi teismelise hormoonide arvele, kuid siis hakkasin nii tihti minestama, et mind uuriti uuesti epilepsia kahtlusega. Kui leiti, et sellega tegu ei ole, suunati mind psühholoogi proua Felli juurde. Ta tegi mulle IQ testi ja ütles hiljem emale, mõistusega on tal kõik korras. Kõige paremini saab ta hakkama muusikaga seonduvate küsimustega. Arvan, et meie Susanile võiks kasuks tulla muusikaga tegelemine. Me ei suutnud otsustada, kes meist oli rohkem hull, kas mina või psühholoog. Ma ei suutnud ühtegi pilli mängida. Pidasin viisi, ent meie peres suutsid seda kõik. See ei olnud midagi, millega raha teenida. Tol ajal püüdis Gerard karjääri teha õhtuti rahva lõbustamisega. Tal pole mitte üksnes suurepärane hääl, vaid mu vend on ka väga andekas koomik. Paul Brooksi nime all esines ta kohalikes pubides ja klubides. Et sellise joomise ja kakluste keskkonnas ellu jääda, tuli olla seltskondliku ja leegitseva loomuga ja seda Gerard oli. Ta oli kodus harjunud pisi natukese annuse kiuslike küsimustega. Selle ajal kandis ta oma pikki lokkis musti juukseid afrostiilis ja tal oli ka põskhabe. Nalja pärast kutsusin teda Pedroks. Kui ta ühel päeval välja ilmus uues kreemias velvetpintsakus, mille reväära kaunistas kollakas pruun dress, ütles isa, et seda siis küll välja ei lähe. Näed välja nagu jäätise müüja või midagi taolist. Gerard suutis solvangutest üle olla. Kuid töömeeste klubid ja pubid ei olnud sobilikud minu taolisele arale väikesele tüdrukule. Ema oli niisugune inimene, kes kunagi pubisse jalga ei tõstnud, rääkimata sellest, et ta mind sinna oleks lubanud. Keegi ei teadnud, mida minuga peale hakata, kuid oli selge, et mul oli liiga palju probleeme, et koolis edasi käia. Nii siis ma St. Kentichernist 2 tavatasemel eksami tulemuse ja lüüasanu tundega lahkusingi. Laul, mida terve suvi mängiti, oli Summer Nights filmist Grease. Olin abiks meist veidi eemal asuvas lastesõimes Blackburnis ja see oli viis, mille järgi pisikestel lastel tantsida meeldis. Mulle meeldis lasteseltsis ja nad olid mulle lähedased, sest mitut pidi olen ka ise suur laps. Mängisime seda laulu nii palju, et imestan, kuidas plaat ära ei kulunud. Koori osa oli väga meeldejääv ja lastel oli kombeks seda karjuda. Nad teadsid ka kõiki tegevusi. Minu mälestustes on Summer Nights saateks piltidele sellest, kuidas lapsed tantsivad õnnelikus unustuses. Nende rõõm oli kaugel sellest, mida mina tundsin. Igal õhtul läksin magama ja ärkasin nuttes. Üks arst kirjutas mulle vaaliumi, kuid ema ei näinud kunagi heal meelel, et ravimeid võtan, kuna pillid, mida mulle hüperaktiivsuse puhul anti, olid kaasa toonud kõrvalnähud. Ta arvas, et olen liiga noor rahustite võtmiseks. Ema otsustas, et tegelikult vajan kenapuhkust ja veidi värsket õhku. Meil olid alati meeldinud Iirimaal veedatud puhkused, nii siis ladusimegi auto jälle asju täis ja asusime teele. Ema, isa, onu Michael ja mina. Läksime kohta, millel nimeks Pankrana, mis asub Lowe's Willis, Inishowani kallastel olevas abajas Tangali maakonnas. Valgus Iirimaa loodarannikul on eriti särav ja meelt ülendav. Õhk on värske ja soolane. Käisime sõitmas ning nägime imelisi vaateid. Pankrana on mereäärne linn, poekest ees keerlesid postkaardi alused ja eemal paistsid ereda värvilised tuuleveskid, mis meretuules pöörlesid. Seal oli palju kohti, kust osta jäätist, vahukoonuseid maasikakastmega või mitme värvilisi jäätise palle, mis kahvatute vahvlikoonuste peal ebakindlalt tasakaalu hoidsid. Ja hulgaliselt majustusi onu Michaeli tarvis. Õhtuti täitis õhku isuäratav kartulikrõpsude ja kalalõhn. Ja kui kõndisid mööda munakividega sillutatud tänavat sadama poole, oli pubidest möödudes kuulda iiri muusika katkeid ja võis tunda sigaretide lõhna ning õlle kibedat aroomi. Olin kõigest sellest teadlik, kuid ei suutnud rõõmu tunda. Nägin ilusaid vaateid ega tunnud rõõmu. Sõin toitu, kuid seal puudus maitse. Kuulsin muusikat, kuid mul puudus soov laulda. Meie peatuskohaks oleva maja lähedal asus kino. Onu Michaelile meelsid märulifilmid ja seal jooksis Star Wars. Noilpäevil jooksis film kino silma vaheaegadeta ja onu vaatas mitu korda seda filmi. Ühel õhtul läksin temaga kaasa, ent ma ei naernud Harrison Fordi naljakate üherealiste lausete peale. Ega pannud ükski üllatus mind ehmatusest hüppama. Laupäeviti toimus linnas väike paraad. Vaatasin, kuidas bändid ja lapsed õnnelikult mööda marssisid, kuid mu jalg ei kõpsutanud takti lüüa ega suutnud nägu naeratada. Kui Blackburni tagasi tulime, panin oma nimekirja organisatsioonis Youth Opportunities Scheme ja minust sai selle organisatsiooni liige. Paar kuud töötasin toitlustusassistendina Livingstonis Lääne-Lothian College'i köögis. See oli alandav töö, koristamine ja toiduvalmistamine, ega sobinud mulle kõige paremini, kuna meie majas oli ema koristaja, kokk ja põhiline pudelipesija. Kui aus olla, siis olin veidi ära hellitatud. Arvatavasti ajasin ma rohkem toitu põrandale, kui mul serveerida õnnestus, kuid töö oli ikkagi vahelduseks kodus oma toas istumisele, isegi kui see polnud just selline töö, mida leida olin lootnud. Kogu maa tundus sel talvel olevat sünges meeleolus. Seda teatakse kui tusameele talve. 1979. aasta mais tuli võimule uus poliitiline jõud loosungiga Leiboristide poliitika ei toimi. Õnnetuseks aga tõusis proua Thatcheri uue valitsuse tulekuga tööpuudus enneolematatesse kõrgustesse ja mina osutusin üheks esimeseks ohvriks. Mu töö ei olnud mind küll eriti inspireerinud, et vähemalt oli mul pisut raha plaatide ostmiseks. Nüüd ei olnud aga enam midagi ja puudus ka väljavaade millegi muutmiseks. Tundsin, nagu oleks mu elus milleski puudu. Kõik teised, kes koolist ära tulid, olid tööle saanud. Aga mis siis minu puhul valesti oli? Kõik, kes on depressiooni kogenud, teavad, et see on täiesti erinev õnnetu olemise tundest. Kui olete õnnetu, siis muutute rõõmsamaks armastuse ja teiste inimeste toetava suhtumise najal. Kui aga olete depressioonis, siis oleksite nagu ülejäänud maailmast ära lõigatud. Üksinda oma toas nutsin pidevalt. Ma ei suutnud laulda. Mitte midagi, isegi mitte muusika ei suutnud mind lohutada. Oleksin nagu olnud külmas pimedas kohas lõksus. Nägin väljas pool säramas Jumala armastust, ent ei suutnud tunda selle soojust enda peal. Küllap oli see mu vanemate jaoks niisama hirmutav kui mu enda jaoks. Nad olid oma elus tundnud raskusi, olid valu kannatanud. Nad olid mu puude ettearvamatusega kohanenud nii hästi kui suutsid, ent ei olnud mind kunagi sellisena näinud. Mõnikord vaatas ema mind imelikul pilgul, nagu tal poleks enam aimugi, kes ma selline olen. Ma ei tea, kas minu läbielatu puhul on õige kasutada sõna emotsionaalne läbipõlemine. Ma ei leia, et siltidest, mille inimesed asjadele külge kleebivad, erilist kasu oleks. Lõpuks suunati mind teise psühholoogi juurde. Esmalt olin skeptiline. Need psühholoogid, keda olin aastate jooksul näinud, lasid mul teha teste, rääkisid siis emaga, nagu mind polekski seal, ehkki kuulasin alati, mida nad ütlevad, teiseldes mängimist. Nüüd läksin Preili Beiki juurde ise. Paaril esimesel korral istusin seal suukindlalt lukus. See, et oma mõtteid nii kiivalt endale hoidsin, kuna kartsin inimesi usaldada, tähendas, et ma ei olnud iialgi kogenud vabastust, mida toob oma probleemidest rääkimine. Ma ei olnud ära õppinud, et iga inimene vajab suhteid teistega. Kui te ei lävi teiste inimestega, siis ei saa nad teile haiget teha, aga nad ei saa ka teid aidata. Ja mis veel tähtsam? Kui lõikate end ühiskonnast ära, siis ei anna te endale võimalust aidata teisi, mis on kõige parem ravim üleüldse. Kuidas oleks Banguuri haiglasse minekuga, küsis Miss Peik minult ühel päeval. Mida te sellega mõtlete, küsisin vastu otse kohe kahtlustavana. Banguuri haigla oli koht, kus olin sündinud, kuid see oli tuntuks saanud tollase nime järgi psüühiliselt haigete inimeste haiglana. Just see oli olnud algne eesmärk, kui kliinik kuninganna Viktoria valitsemisaja lõpul ehitati. Mulle ei meeldinud sinna mineku mõte mitte üks raas. Kuni Miss Peiki selgitas, et ta ei soovita mind sinna patsiendina. Tema mõte oli, et mulle tuleks kasuks vabatahtlike töös osaleda. Suuremaid tõkkeid, millest pidin üle saama, oli lihtsalt teiste inimestega rääkimine. Ta arvas, et minu puhul toimiks mingil määral sotsiaalse teraapiana võimalus rääkida noorte inimestega, kel olid oma probleemid. Kuna olin kasvanud üles katoliiklasena, olin alati teadnud, et minu kohus on aidata inimesi, kes on õnnetumad kui mina. Kuid alles siis, kui püüdsin nõustamisega tegeleda, hakkasin mõistma, et teistele lohutuse pakkumine pole sugugi ainult isetu tegu, vaid midagi, mis annab elule tähenduse ja väärtuse.
Susan Poli raamatut Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
And flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down and still. Cloud illusions I recall, I really don't know clouds at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you. Games and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me I've changed. Something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. Really don't know life at all.